Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syafizan Johari dan ini komen pagi. Kita mulakan komen pagi dengan dua isu utama yang akan jadi antara isu-isu terpenting, kandungan-kandungan yang akan kita bawakan sehingga ke malam nanti. Okey, mula-mula sekali pada pagi ini kita nak follow up ya mengenai isu dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Armada YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai isu ahli-ahli UMNO yang lompat ke Parti Bersatu atau PPBM. Baik, Pemuda Bersatu tidak akan membantah, malah mengikut sahaja keputusan pimpinan tertinggi parti dalam menentukan jawatan bagi ahli UMNO yang melompat parti untuk menyertai Bersatu. Ketuanya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata di pihak Pemuda atau Armada, mereka tidak akan campur tangan dan akan menghormati setiap keputusan yang ditentukan oleh pengerusi serta presiden parti berkenaan. Status dan berkenaan status ya bekas anggota UMNO dalam Bersatu kelak. Baik. Bagaimanapun pihaknya mengalung-alungkan mana-mana anggota atau pimpinan UMNO yang berhasrat menyertai Bersatu tanpa mengira peringkat umur, jawatan dan sebagainya termasuk Pemuda UMNO. Dan juga Syed Saddiq juga berharap ahli baru dari UMNO itu faham bahawa mereka ini adalah ahli baru untuk Bersatu dan sekiranya mahukan jawatan perlulah mengikut saluran yang betul sebagaimana ahli yang lain. Dan bulan lepas, bekas Menteri Perdagangan Terbangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad yang meninggalkan UMNO pada September menyertai Bersatu, malah bekas anggota Majlis Tertinggi UMNO itu tidak dijanjikan apa-apa jawatan oleh Bersatu dan diterima sebagai anggota biasa sahaja. Dan Syed Saddiq yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata Pemuda Bersatu turut mengharapkan anggota parti Bersatu akan terus bertambah dan dengan kepercayaan yang semakin diberikan oleh rakyat, maka parti itu akan semakin kuat. Baik, dan antara figura utama yang akan turut menyertai Bersatu ialah terbaru Tan Sri Rafidah Aziz yang baru sahaja minggu lepas mengumumkan hasratnya untuk menyertai parti berkenaan. Baik, apa pula ya komen-komen daripada pimpinan-pimpinan lain dari Armada ataupun Pemuda Bersatu? Kita dengarkan komen dari Exco Armada Abdul Hanan Khairi.
Saya melihat bahawa dengan kemasukan pemimpin UMNO ke dalam Bersatu ini jelas memberi mesej kepada rakyat bahawa Bersatu ini salah satu pilihan parti yang boleh disertai oleh rakan-rakan dalam UMNO dan juga rakyat Malaysia umumnya atas kepimpinan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi Bersatu dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Harapan saya agar pemimpin UMNO ini faham akan matlamat Bersatu dan mereka jelas bahawa Bersatu ini ditubuhkan salah satunya adalah disebabkan oleh kegagalan UMNO sendiri dalam mempertahankan orang Melayu dan UMNO sendiri telah merosakkan atau menjatuhkan imej orang Melayu. Dengan kemasukan orang UMNO ke Bersatu, kita berharap bahawa Bersatu akan menjadi lebih kukuh dan lebih kuat dalam membawa agenda orang Melayu serta fokus utama sekarang iaitu kita hendak memulihkan semula negara hasil daripada kebobrokan rejim terdahulu iaitu UMNO Barisan Nasional. Negara ini perlu diberikan keutamaan daripada survival politik mana-mana pihak dan saya yakin Pemuda ataupun Armada bersetuju dan menyokong penuh kepimpinan Tun bersama Tan Sri Presiden dalam perkara ini yang menerima orang-orang UMNO yang ingin masuk ke Bersatu. Jadi saya juga turut sama rentaknya bersama dengan Ketua Armada kita YB Syed Saddiq iaitu kita terbuka menerima mana-mana ataupun siapa sahaja yang ingin masuk ke Bersatu dan kita harap dengan kemasukan mereka ini kita mampu untuk menguatkan parti serta mampu untuk membantu orang Melayu.
Itu tadi kenyataan dari Abdul Hanan Khairi, beliau merupakan exco Pemuda Armada ataupun Pemuda PBM, dan yang memberikan rasional di sebalik gesaan ataupun kenyataan yang dibuat oleh Ketua Armada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengenai penerimaan mereka ataupun keakuran mereka terhadap kemasukan pimpin-pimpin UMNO ke Parti Bersatu. Bagaimanapun kenyataan ataupun situasi ini mungkin akan mencetuskan sedikit tidak kurang senang, terutama sekali bagi pihak yang mahukan sistem demokrasi Malaysia ini terus bertambah kukuh pasca PRU baru-baru ini, terutama sekali kalau melihat ya dari segi semak dan imbang. Ini saya tanyakan kepada Zaidil Bahrudin, beliau merupakan pengarah strategik bagi Pusat Tadbir Urus dan juga Politik. Kita dengarkan.
Pertamanya, walaupun saya tahu ramai orang awam tidak bersetuju dengan tindakan ini, sebelum ini banyak terutama ahli-ahli politik pakatan yang suka menggelarkan ahli-ahli politik ini sebagai kata atau melompat. Tapi realitinya dalam demokrasi berparlimen, kita tidak boleh menghalang mana-mana ahli parlimen untuk menukar parti ataupun kesetiaan politik mereka. Tidak ada undang-undang maupun ia berjembah dengan perlembagaan. Namun, untuk demokrasi di Malaysia, tindakan ini boleh dikatakan kurang sihat. Pertamanya, sebagaimana yang disebutkan tadi, demokrasi memerlukan pembangkang yang kuat. Itu nombor satu. Keduanya, harus dipersoalkan apakah motif ahli-ahli Parlimen UMNO yang melompat ke Bersatu setelah mereka kehilangan kuasa. Bukankah peribahasa Melayu mengatakan bahawa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, susah senang sama-sama, tiba-tiba hilang kuasa, lompat ke Bersatu. Dan apakah implikasinya terhadap Parti Bersatu untuk menerima ahli-ahli politik seperti ini juga perlu dipersoalkan. Namun saya kira bukannya semua ahli parlimen UMNO atau Barisan Nasional yang akan melompat ke Pakatan Harapan. Kita pun telah dengar beberapa ahli parlimen yang menyatakan bahawa mereka tidak berminat dan bersedia untuk mainkan peranan sebagai pembangkang yang berkesan, contohnya ahli parlimen Rembau dan sebagainya. Cuma kalau saya lah Ketua Pemuda atau Ketua Armada Bersatu, memang benar kita wajar akur pada pucuk pembinaan parti, tapi sebagai saya pemuda haruslah berani sedikit untuk menyuarakan pendapat bahawa cara terbaik untuk memperkuatkan parti ialah dengan kaedah organik, iaitu kita bermula daripada akar umbi. Kuatkan akar, maka kuatlah pohonnya. Bukanlah dengan cara disegera dengan mengimport ahli-ahli politik takut untuk menjadi pembangkang dan jadi ahli parlimen tanpa kuasa. Itu saja pendapat peribadi saya lah.
Itu tadi komen dari saudara Zaidil Bahrudin, beliau merupakan pengarah strategik Center for Governance and Political Studies atau Pusat bagi Pengajian Tadbir Urus dan juga Politik. Baik, kita rehat seketika. Jumpa lagi selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam komen pagi. Baik, semalam dalam program debat awal ni kita ada bincangkan ya ataupun isu ataupun tajuk yang kita bahaskan ialah mengenai kebolehpasaran graduan-graduan tempatan ataupun graduan-graduan dari universiti tempatan berbanding graduan-graduan Malaysia yang dihasilkan dari universiti-universiti luar negara. Dan antara rumusan yang boleh kita peroleh daripada perbahasan semalam ialah untuk menangani isu kebolehpasaran graduan tempatan, semua pihak perlu duduk berbincang dan mendapatkan kesepakatan. Dan menurut Timbalan Presiden MTUC, pasukan khas yang terdiri daripada pihak-pihak seperti pihak kerajaan, Universiti Pengajian Tinggi, Badan Bukan Kerajaan NGO dan pihak berkepentingan ini diyakini mampu menyelesaikan isu ini secara keseluruhannya. Kita dengarkan.
Kalau kita tahu kita ada masalah, mengapa tak duduk sama semeja? Sebab itu saya sarankan M2C, MEF, Kementerian, IPTA, semua ini, industri, diadakan satu task force. Ini yang dikatakan catalyst of change. Supaya change nak buat ni terarah dan tidak tersasar.
Sementara itu, Profesor Mada Dr. Muhammad Aris dari UPM pula berpendapat Institut Pengajian Tinggi juga perlu melihat semula peranan mereka untuk memenuhi pasaran tenaga kerja atau kekal sebagai pusat pengajian akademik semata.
Saya rasa mana-mana universiti dari IPTA perlu melihat kembali dari segi orang kata adakah universiti itu sendiri perlu mengikut keperluan majikan ataupun industri ataupun universiti itu perlu berdiri sebagai universiti, sebagai tempat pendidikan.
Mereka berdua menjadi panel program debat awani yang berhujah mengenai topik benarkah majikan kurang senang dengan keraduan tempatan yang disiarkan pada 5.30 petang Ahad.
Jadi benarkah graduan tempatan seperti saya ini kurang kualitinya ataupun kurang hebat dari segi kebolehpasaran berbanding rakan-rakan saya yang bergraduan dari Australia, United Kingdom, Canada, Amerika Syarikat. Baik, ini penjelasan daripada saudara Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali. Beliau merupakan Exco Majlis Belia Malaysia. Kita dengarkan.
Itu sebenarnya saya bagi pendapat saya ialah beza tak banyak graduan luar negara dan dalam. Dia growth mindset saja. The growth mindset. They want to be better. Lagi baik. Setiap hari dia nak jadi lagi baik. Pemikiran tu sebenarnya. Asalnya ialah pemikiran. Bahasa Inggeris itu nombor dua bagi saya. First ialah pemikiran tu. Cara berfikir, cara mengadaptasi, cara collaborate, confident building. Diorang nak selesaikan masalah. Diorang nak berfikir luar kotak. Diorang nak menjadi lebih baik daripada semalam. Itu yang beza antara graduan luar negara dan dalam. Dan juga saya juga rasa yang kepada insaniah ni is holistic, it's not only English saja. Kita terlalu fikir bahasa Inggeris saja. Kalau Jepun boleh berjaya kan tanpa bergantung pada bahasa Inggeris, kita pun boleh buat juga. So dia bahasa Inggeris tu nombor dua. It's not benda yang paling utamalah.
Tapi tak dinafikan itu menjadi penghalang.
It's needed. Tapi tak semua sektor yang memerlukan bahasa Inggeris. Sektor kerajaan, sektor swasta, tak semua sini memerlukan bahasa Inggeris. Mungkin GLC memerlukan penguasaan bahasa Inggeris. Tapi macam Abang Jufiti pada Presiden MBA sentuh, kalau dia cuba untuk bercakap pun dah kira good start lah, which is related back kepada growth mindset. So it's all come back to the attitude, behavior, which is growth mindset.
Baik, itu tadi kenyataan daripada wakil ataupun Exco Majlis Belia Malaysia, saudara Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali mengenai kebolehpasaran graduan-graduan tempatan dan bagaimana graduan-graduan tempatan ini boleh jadi sama hebat dengan graduan-graduan dari luar negara. Baik, respons itu tadi atau komen itu tadi mengakhiri komen pagi untuk kali ini. Kita akan terus bersiaran dalam komen tengah hari nanti di Astro Awal ini tentunya, dan juga kita juga akan follow up mengenai isu-isu terutama sekali ya membabitkan ahli-ahli UMNO yang dikatakan mahu lompat ke Parti Bersatu. Baik, awal ni saya Syafizan Johari. Jumpa lagi